Sveiki, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, jūs girdite laidą Radio Lentyną, kurioje šiandien rikiuojasi leidyklų Baltos Lankos, Tyto Alba ir Alma Litera knygos. Visuomet smagu pristatyti lietuvių autorių darbus. Šį kartą kaip tik toks mano rankose. Tai Rasos Agės debiutinis romanas Laimingi žmonės keliauja dviračiais. Istorija pasakojama dviem siužeto linijomis. Pirmojoje knygos heroje 30-metį perkopusi Goda netenka darbo ir yra priversta rinktis. Arba priimti pasiturinčių, tačiau viską kontroliuoti mėgstančių tėvų pagalbą, arba susikrauti lagaminus ir nerti į dar nepažintą kelionių ir sunkaus juodo darbo pasaulį. Tiesa, pasirinkusi pastarąjį kelią, išpaikinta vienturtė Goda net neįsivaizdavo, kad tas darbas gali būti toks juodas. Maža to, jai tenka gyventi apleistoje fermoje su 10 svetimų vyrų, kambaryje, kurio duris neužsirakina ir kuriame veisiasi pelės. Vis tik jauna moteris atlaiko sunkiausius išbandymus ir pamažu pro juodus debesis ima šviesti saulė, čiulbėti paukščiai ir Goda pamato, kad ji yra laimingų žmonių šalyje. Keliai čia lygus, o kasininkė žiūri į akis, rašo laiške į artimiesiems. Paraleliai pasakojama ir kita linija – Godos, jau tapusios mama istorija. Čia detaliai atskleidžiamos jos mintys, jausmai, užplūstantis išgyvenant naują motinystės patirtį, džiaugsmai ir sunkumai, su kuriais susiduria regis visos jaunos mamos. Asmeniškai man įdomesnė, labiau įtraukianti ir įtikinanti pasirodė Godos emigrantės istorija. Autorė šią savo herojės gyvenimo atkarpą aprašo itin detaliai, su visomis smulkmenomis, leidžiančiomis iš arti stebėti emigranto gyvenimą ir patirti tai, ką patiria žmogus, atsidūrė svetimoje šalyje ir kurio likimas priklauso nuo įdarbinimo agentūros darbuotojo ar darbdavio nuotaikos. Rasa Sagė šią patirtį perteikė taip įtikinamai, kad skaitant neapleidžia jausmas, jog visą tai patyrė ji pati. Ir išties, rašytoja atskleidžia, kad kai kurie įvykiai knygoje buvo tikrai atsitikę jai pačiai, kai kurie jos pažįstamiems žmonėms, o kai kurie be abejo, tai yra kūrėjos vaizduotės vaisius. Be to, pasak autorės, Goda jai yra artima kaip asmenybė savo užsispyrimu, optimizmu, galbūt kai kada naivumu. Rašytoja sako, kad jos knyga skirta visų pirma moterims, nes ji apie moters išgyvenimus, jos jausmus ir santykius su kitais žmonėmis, taip pat vyrais. Tačiau turėtų būti įdomi ir tiems, kurie drąsiai bando, nebijo keisti gyvenimo ir ieško laimės ten, kur jos atrodo net negali būti. Netgi emigracija yra puikus būdas ieškoti laimės, sako Rasa Sagė ir tikisi, kad ši knyga nuves skaitytojus savo laimės paieškų keliu, kaip nuvedė ir ją pačią. Galbūt tai bus vingiuotas ir kalnuotas kelias, kuris atrodo veda į niekur, tačiau galiausiai nuveda tiksliai ten, kur reikia. Rasos Sagės, tinklaraštininkės, įvairių straipsnių autorės, dviejų vaikų mamos debiutinį romaną Laimingi žmonės keliauja dviračiais išleido leidykla Alma Litera. Šį kartą mano rankose antroji kunigo Algirdo Toliato pamokslų knyga Gerumo liūnas. Vos prieš 10 metį kunigus išventintas Toliatas, šiuo metu einantis Lietuvos policijos vyriausiojo kapeliono pareigas, yra bene skaitomiausias lietuvių autorius. Jo pirmoji pamokslų knyga, Žmogaus ir Dievo metai, buvo išleista net 18 000 egzempliorių tiražu. Kaip paprastai vidutiniškas leidžiamų knygų tiražas yra 2–2,5 tūkstančiai egzempliorių. Pamokslų rinkinyje Gerumo liūnas toliau plėtojamos pirmojoje knygoje Žmogaus ir Dievo metai gvildentos temos. Interpretuodamas šventojo rašto fragmentus, kunigas nagrinėja psichologinės, dvasinės, moralinės ir vertybinės problemas. Autorius kreipiasi į visus – tiek tikinčiuosius, tiek netikinčiuosius, tiek ir į dar tik ieškančius Dievo. Algirdo Toliato tekstai itin įtaigūs, perteikiantis ne tik 1000-metę krikščionybės istoriją, bet ir gvildenantis tikėjimo šiuolaikiniame, moderniame pasaulyje iššūkius. Pats kunigas sako, jog šios knygos tikslas ne tiek plėsti pažinimą, kiek padėti žmogui gilintis į savo sielą ir sąžinę. Ši knyga apie tai, kaip įtraukti žmogų į dieviškumą, nes liūnas gali traukti ir į gerus dalykus, sako kunigas Algirdas Toliatas apie knygos Gerumo liūnas pavadinimą.
Komentuoti Bibliją yra gana sudėtingas dalykas, nes toks jau pramintas kelias, toks jau nuštas ir nuzulintas. Mes tą patį per tą patį, 2000 metų, tą patį per tą patį. Bet man atrodo, kad Dievas, jisai ne tiek veda į kelią, kiek iš kelių. Iš kelių, va tais keliais į paralelinius, kaip tik nepalieka tave prie tam tikro stereotipo, žinot, va, dogma. Išgirdau labai gerą tokį posakį apie tai, kad savo logika veda iš taško A į tašką B. O vaizduoti veda visur. Tai panašiai ir su Biblija. Ten dogma, kuri veda iš A į B, o vaizduoti šventoji dvasia, jinai veda visur. Ne bet kur, bet tais įvairiausiais keliais tam, kad sužadintų žmogaus alkį. Ir tas gerumo liūnas, žinot, nu, liūnas gali įtraukti į gerus, galima įtraukti blogus dalykus, galima įtraukti į gerus dalykus ir taip subtiliai. Jis, Dievas, jisai neteina, neprim, dabar tu darysi taip, eisi taip, na, jis taip subtiliai, žinai, duoda paragauti tau to gerumo, kuris savo suvirpia, aš noriu būti žmogiškas, aš noriu eiti toliau ir giliau.
Sakė kunigas Algirdas Toliatas per savo knygos pristatymą. Na, o jo pamokslų ciklą į knygą Gerumo liūnas surinko ir išleido leidykla Tyto Alba. Šį kartą kalbėsime apie produktyvumą versle ir gyvenime, nes mano rankose naujausias The New York Times žurnalisto populiariosios knygos Įpročio gale autoriaus Čarlzo Duhigo darbas – Geriau, greičiau, efektyviau. Savo knygoje jis sujungia naujausius mokslinius tyrimus, faktus bei pavyzdžius apie našumą ir pateikia 8 svarbiausias idėjas, kaip tapti našesniam. O tai reiškia gudresniam, greitesniam ir geresniam. Nes būti našiam, anot autoriaus, nereiškia dirbti daugiau ar gausiau prakaituoti. Ilgesnės valandos prie darbo stalo ar kitokia auka niekaip nesusijusi su našumu. Kas vis tik yra tikrasis našumas ir kaip jį pasiekti, knygos autorius atskleidžia pasitelkdamas konkrečius sėkmingų žmonių ar verslo pavyzdžius. Jauna moteris meta doktorantūros studijas ir pradeda žaisti pokerį. Išstudijavusi tikimybių teoriją, ji išmoko prognozuoti savo varžovų klaidas ir taip tapo viena sėkmingiausių pokerio žaidėjų pasaulyje. Grupelė Google kompanijos analitikų ėmėsi projekto, kurio tikslas – išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis komanda geriausiai funkcionuoja. Paaiškėjo, kad tai, kaip komandos dirba, yra gerokai svarbiau negu tai, kas yra jų nariai. Animacinio filmo Ledo šalis, kuriai buvo prie katastrofos ribos, bet pakeitę komandos darbuotojų pareigas ir padidinę kūrybinę įtampą, sugebėjo sukurti vieną sėkmingiausių kino juostų istorijoje. Ką šie žmonės turi bendro? Jie visi žino, kad našumą lemia tinkamų būdų priimami tinkami sprendimai, kad svarbu nusistatyti tikslus atsižvelgiant ir į didžiuosius planus, ir į netokius reikšmingus uždavinius, kad itin svarbi kūrybiškumą skatinanti darbo kultūra, kurią turi formuoti įmonės lyderiai. Visu tuo ir skiriasi tikrai našus asmuo ar įmonė nuo tiesiog užimto. Remdamasis naujausiais neurologijos, psichologijos, elgesio, ekonomikos tyrimais bei verslo lyderių, pokerio lošėjų, lėktuvų pilotų, įvairių sričių mokslininkų patirtimi, Duhigas atrado, kad jo pašnekovai dažnai kartoja tas pačias sąvokas ir principus, kurie ir padėjo jam suprasti, kodėl vieni žmonės ir įmonės yra daug našesni už kitus. Taigi šioje knygoje besidomintis ras atsakymus į klausimus, kokie sprendimai padeda siekti sėkmės ir yra svarbiausi. Kaip nusistatyti tikslus, padėsiančius įgyvendinti drąsias svajones. Kaip kitu kampu pažvelgti į situaciją ir pamatyti ne problemą, o joje slypinčias galimybės. Kaip atverti savo protą naujiems kūrybiškiems ryšiams ir kaip šiuolaikiniame technologijų pasaulyje sugebėti greičiau mokytis. Naujausia Čarlzo Duhigo knyga Geriau, greičiau, efektyviau išleido leidykla Baltos Lankos. Iš anglų kalbos vertė Eglė Počešinskienė. Jolita Herlin, Hamburge gyvenanti lietuvių rašytoja, neseniai pristatė savo naujausią knygą Angelai neverkia. Įdomu tai, jog anksčiau dirbusi filosofijos dėstytoja, žurnaliste, viešųjų ryšių specialiste, Jolita Herlin savo kaip rašytojos karjerą pradėjo vos prieš 4 metus ir tai jau ne 6-asis jos romanas. Visi jie turi bendrą bruožą – Autorė rašo išimtinai apie ryškias, stiprias, gyvenime ir šilto, ir šalto patyrusias moteris, kurios nepavargsta ieškoti savojo kelio, nebijo klysti, abejoti ir be abejo mylėti. Knygos Angelai neverkia pagrindinė veikėja Jurga neišimtis. Buvusi bibliotekininkė, jau būdama brandaus amžiaus, susipažįsta su vokiečiu Bernardu ir laimingai nuteka į Hamburgą. Tačiau tuomet, kai gyvenimo audros rodos visam laikui nurimo, staiga kaip viesulas į ramų užutekį įsiveržia ir viską aukštyn kojam apverčia meilė. Ir ne bet kokia, o buvusi. Sugrįžta prieš 20 metus Jurgos širdį iš šipulių sudaužęs ir vieną pačią kapstytis jausmuose palikęs jaunystės draugas. Ar įmanoma antrą kartą žengti į tą pačią upę? Beje, knygos heroja užklumpa ne tik iš praeities netikėtai sugrįžę jausmai, bet ir skaudi realybė. Moteriai diagnozuojamas krūties vėžys. Būtent ši liga Jurgai padeda iš naujo, kitomis akimis pažvelgti pasaulį ir ją supančius žmones. Pati rašytoja sako tikinti, jog šis romanas sergančioms moterims suteiks dvasinės stiprybės ir jėgų nepasiduoti ligai, į ją pažvelgti visiškai kitaip. Knygoje Angelai neverkia istorija pasakojama trimis balsais. Savo versijas pateikia jau minėta pagrindinė veikėja Jurga, taip pat jos draugė sėkminga ir turtinga, tačiau vyrais nusivylusi karjeristė Aleksandra, bei buvęs Jurgos mylimasis dviejų žmonų pamestas Fredis, savo skausmą vis dažniau skandinantis alkoholyje. Aleksandra ir Fredis savo pasakojimais ir įžvalgomis tarsi papildo Jurgos portretą, leidžia ją pažinti tokią, kokią moterį mato ir pažįsta kiti žmonės. Pagrindinės knygos veikėjos gyvenimas nori nenori perša mintį, kad skaitai autobiografinį romaną, juk rašytoja Jolita Herlin taip pat klaipėdietė, taip pat ištekėjusi už užsieniečio, šiuo metu gyvena Hamburge. Pati autorė neneigia, kad jos kūryba persmelkta nutikimų iš jos pačios bei artimųjų gyvenimo, tačiau sako, kad tai nėra autobiografinis romanas, o vieninteliai tikri dalykai knygos puslapiuose – tai kelionių, kurias įdievina vaizdai. Įspūdį, kad knygoje aprašomas tikras, realus, o ne išgalvotas gyvenimas, sustiprina tai, kad autorė, kaip pati sako, rašo apie dalykus, kuriuos pažįsta geriausiai. Apie moterį ir jos kelią, apie vyrus jos gyvenime, apie meilę, kuri nuskraidina į džiaugsmo aukštikalnės ir neretai nubloškia į skausmo bedugnę, apie ilgesį laimės paieškas ir dar apie daugelį dalykų, kurie vienu žodžiu vadinami gyvenimu. Šeštąjį Jolitos Herlin romaną Angelai neverkia išleido leidykla Alma Litera. Šarkos sielo šauksmas, taip pavadinta autobiografinė Roberto Šarknicko knyga, kurioje teatro ir kino aktorius, režisierius, politikas, o taip pat įvairių projektų, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į globos namuose augančius vaikus autorius, pasakoja savo sukrečiantį skausmo ir fizinio bei dvasinio alkio paženklintą gyvenimą vaikų namuose. Rašytojas savo įtaigių žodžių skaitytoja veda sielvarto kupinais savo vaikystės prisiminimų keliais, kurie driekiasi iš vienų vaikų globos namų į kitus. Grasinimai, pažeminimas, skurdas – taip gyvenome mes, betėviai vaikai, tarybinių laikų internatuose. Mūsų buvo šimtai. Tų, kurie gimė iš motinos įščių, jų globos nepatyrė. Tų, kurie augo maitinami smurtu, neapykanta, panieka. Tų, kurie apsupti smurtautojų patys jais tapo, o ūktelėje ne tik mylėjo, bet ir pavydėjo, keršijo, naikino. Vis dėlto blogi dalykai nesitęsia amžinai, juos nugali jautrių žmonių meilė. Mylinčių suaugusiųjų dėka, kai kuriems iš mūsų pavyko prasimušti ir pasiekti tokį gyvenimą, apie kurį nebūtume išdrįsę net svajoti. Dabar gražiausia man – dukrų piešiniai, jų dainos ir vakarais ištariami žodžiai «mylim tave, tėti», sako Robertas Šarknickas. Knygos autorius į kūdikių namus buvo atiduotas vos gimęs, vėliau keliavo iš vieno internato į kitą, nors jo biologiniai tėvai buvo gyvi. Pirmą kartą juos sutiko 14 ir šiandien, kaip pats sako, su mama yra geri pažįstami. Šioje autobiografinėje knygoje rašytojas itin atvirai ir drąsiai apnuogina savo, tuometinio vaiko, paauglio, kenčiančią sielą. Viskas, kuo autorius dalijasi, yra tikra. Jo paties išgyventa, iškentėta ir išjausta. Tai ir vienišumo, nesaugumo jausmas, smurtas, artimo žmogaus ilgesys ir kova už būvį. Kas gelbėjo į tokį negailestingą ir šaltą pasaulį įmestą vaiką? Tikriausiai mano motina buvo ir yra gamta. Jei ne medžiai, žolės, pievos, akmenukai, nežinau, koks būčiau šiandien. Jautėmės alkani tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Tame siaube buvo per daug triukšmo, neapykantos, pavydo, įžeidinėjimų, vagysčių, nepagarbos, muštynių. Anomis dienomis sieloje užgimęs šauksmas primena save sapnuose. Tik tada, kai parašiau knygą, nustojau sapnuoti. Prisipažįsta Robertas Šarknickas ir tikina, kad šiandien stengiasi gerbti gyvenimą ne tik už jo žavesį, bet ir sunkumus. Roberto Šarknicko autobiografinį romaną Šarko sielo šauksmas išleido leidykla Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Likite su Žinių radiju.